Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.
За эрхэм хүндэд сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгаар 7-р бүрийн яг энэ өдөр хүрд танд үрдэг дээшээ уналт нэвтрүүлэг маань яг одоо эхлэхэд бэлэн болсон байна. За эфир төлөвлөгч Магна болон найруулагч Буя ажиллаж байна. За өнөөдөр ч мөн дээшээ уналтаар танд нэгэн онцгой хүнийг түүний амьдралын бас амжилт уналтын талаар бас хуваалцуулахар эфирт тавьсан байна. За ингээд зочинтойгоо танилцъя. Энэ өдрийн мэнд хүргэе.
За баярлаа.
За тэгээ юуны өмнө бас бидний өөрөлдөг хүлэн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Өнөөдөр бол бас нэгэн эгэл жирийн нэгэн гайхалтай залууг өрсөн байгаа. За олон улсын эрхцөөч, за олон улсын хуульч те эрхцөөч одоо ийм нэгэн одоо гайхалтай залуу байгаа. Тэгээ өөр хөдлөөр бас маань сонсогчдод жоохон дэлгэрэнгүй танилцуулахгүй юу?
За баярлалаа. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Намаа сонсож байгаа нийт арт хүмүүс бас те мэрэгжил нэгт нөхөд бүгдэнд нь энэ өдөр минь төргий. Намайг бол саруул амьдралдаг. За мэдээж 91 оных 29-д. За бол би бол олон улсын эрхцөөч бас хууль зүйн магистр зэрэгтэй. За одоо бол ингээл шүүгэн шийдвэр цагдаа. За тэгээд сэргийн анги салбаруудад бас одоо нэг төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хууль эрх зүйн лекц уншаад бас үн төлбөргүй улс орны хөгжил би өөрөө гэсэн хувь нэмрээ оруулъя. Ямар нэгэн байдлаар үн төлбөр авахгүйгээр өөрөө цаг заваа золиослоод өөрөө мөнгө төгөргөө гаргаад өөрөө тэг сэтгэл гаргаад энэ улс орны төлөө одоо ингээд бүтээн байгуулалт хувь нэмрэт нь би оруулъя.
Нийгмийн ха сайн сайхны төлөө гэсэн одоо
тиймэрхүү ажлуудыг хийж явуулж байна. Би одоо өөрөө итгэж хүн байгаа. Цуглаанд бурханд итгээд би одоо 13 дахь жилдээ болж байна. Анх 1909-2000 онд сайн мэдээ хүлээж аваад бурханд итгэсэн.
За. Эхлээд за тэр талаар бол нэвтрүүлгийн дундор ярих байгаа. За тэгээ эхлээд бол ер нь бол манай саруул амьдралын багнаас хаана өнгөрөө? Ер нь хаанхын одоо угшилтай тий? Залуу вэ гэдгийг бас танилцуулбал.
За. Би өөрөө Төв аймгийнх. Манай аав Говалтай Тонкол сумын хүн. Тэгээд дүүтэйгээ, ээжтэйгээ, эгчтэйгээ амьдэрдэг. За 1900-ад манайх нэг тухайн үед нэг маш их зууд болохгүй юу? Зууднаар 1000-ад малтай байсан манайх. Зууднаар хамаг мал өнхөөд тэгээд манай хорон гэрэг болоод хотод орж ижсэн 2000-ад. Тэгээд хот орж ирэхдээ бүгдөө л нүү чамдам цүнхээ өрөөл орж ижсэн. Орох газар ахгүй. Тэгээд тухайд болохоор хамби овооны хогийн цэг гэж байдаг байсан. Улаан чулуудын хогийн цэг гэж байдаг байсан. Тэр хогийн цэг дээр бид нэгэд ам бүлээр ингээд нэг урцсанд амьдэрдэг байсан, хайхгүй. Урцсанд амьдэрдэг байсан. Тэгээ манай аа ээж одлохоор одоо шил аац түүгээд бүтээгдэхүүн те одоо хоёр дахь бүтээгдэхүүн төр түүгээд одоо ямар нэгэн байдлаар борлуулад
хоёр дахь бүтээгдэхүүн
тийм зүйлүүдийг хийдэг байсан. Тэгээд тэгж талхаа олдог байсан. Дүү хит хоёр бол ямар нэгэн байдлаар одоо доороос цэргийн ангийн машин, хогны машин ирнэ бас. Тэнд чинь бас бүр маш их тэмцэл болно. Нэг машин дээрээс болж. Машин тосдог. Машин тосоод нөгөө хог өөрийн болгож аваад өөрийн газар дээр буулгах хэрэгтэй шүү дээ. Тэнд дундаа бас нэг хамгаалт үүсгэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэнд дундаасаа өөрийнх нь гэсэн машинаа хогоо түүгээд тэгээ ямар нэгэн байдлаар тэндээс одоо нөгөө хэрэгтэй зүйлүүдээ авдаг, зардаг, борлуулдаг. Нэг тиймэрхүү ажлыг хийдэг байсан. Тухайн үед чинь 5-6 мургатаад байсан бахаад.
Оо за за.
Жохон байсан. Тэгээд хогийн цэг дээрээгээд амьдрал ингээд өрнөж исэн. Тэгээд бас мэдээж өлсгийн ирэхэд чинь хүүхд дүүтэйгээ зүг ингээд тухайн үед хар өрний зах өдөг байсан. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар мантуун бууз энэ төр одоо ингээд хумслах тэгээ аваа зохтах гэсэн тиймэрхүү зүйлүүд маш их гардаг байсан.
Тэгэлгүй яах.
Би ч өөрөө ч хурдан гүйдэг. Мэдээж дүүм нь баригдвал тэгээд задуулдаг
ч юм уу.
Нэг тиймэрхүү байдлаар
нэг химиг асуухад одоо хөдөө орон нутагт байж байгаад ер нь ган гачиг одоо байгалийн гамшиг янз бүрийн зүйл мэдээж тохиолддог тийм. Тэгээд ингээд хөдөө орон нутгаас хот суурин бараадаад одоо амьд зоолгын эрхээр амьдрааныхаа их усрийг одоо ирж хайгаад ингээд орж ирдэг маш олон хүмүүс байдаг. Тэгээд тэр хүмүүсийн одоо нэг нь болж таарлаа. Тэгээд энэ чи хот хүрээ ингээд орж ирээд одоо энэ одоо нийгмийн халамжийн үйлчлэгч гэх юм янз бүрийн зүйл авах ер нь бол хэцүү байсан гэсэн үг. Яга заавал одоо тэнд очих ус юм бол тэр талаас хаалцвал
маш хэцүү байсан юм шиг байна. Тэрийг санд. Яга тэгэхээр манайх Динжи мингийн 32 гэдэг зах 32 гэдэг тойрогд амьдардаг байсан. Тухайд чинь маш хэцүү нэг картын бараа гэж ирдэг байсан тийм үйл байсан юм шиг байна. Дүүт хоёрын хоёр савхиг хоёрхан талхаар солиод аав аваад иржсэн. Тэрийг маш санддаг байхгүй. Ямар ч ингэ зарах өрөх юм байхгүй. Хоёр савх авч яваад хоёрхан талх аваад ингээд гэрте иржсэн гэж санддаг байхгүй. Тэгэхээр тэр үед маш хэцүү байсан. Одоо ингээд амьдрахад маш хэцүү. Тэгээ ямар сандаа бид ингээд хогийн цэг дээр өссөд торимсон ч гэсэн өдний хугацаанд ямар нэгэн байдлаар маш зүг хүмүүдсэн. Манай аав өөрөө маш зүг бодолтой зүг хүн байсан. Тийм учраас одоо өдөр хүртэл 29 настай даа. Ямар нэгэн арга тамих, ямар нэгэн болохгүй гаж зуршлуудаас бүгднээс нь хол явж чадсан. Өөрийгөө хөгжүүлэх, өөрийгөө одоо ингээд одоо яавал хөгжүүлэх энэ ус орны төлөө ингээд маш том мөрөөдөл зорилго байсан. Хэдий тийм амьдралтай байсан ч гэсэн надад Монгол улсын ерөнхийлөгч болно гэсэн тийм зорилго надад бүр багаас суудсан байсан. Энэ улс орныг би одоо ерөнхийлөгч болж өөрчлөнө гэсэн. Орчин тойрон байгаа байдлыг харахад бол надад ямарч боломж үзүүл. Гэхдээ би хүсэл тэмүүлэлтэй байсан, зүв үзүүлэлтэй байсан, багаас ахгуулад амьдралын хатуу ширүүнийг би туулж өнгөрөөсөн. Тэгэхдээ одоо хүртэл энэ миний дурсамж байхгүй. Миний хамгийн баяртай хөөр жаргалтай байсан. Тэр ид жуух талхаа ямар их хүч хөдөлмөрөөр олж авдгийг гэдгийг мэдэрдэг учраас би одоо хүртэл ингээд өдий зэрэгт миний амьсгалтанд хүрсэн тэр шалтгаан бол ерөөсөө л тэр хөдөлмөр баг гэж би ойлгож
байна. Вау, үнэхээр одоо бас гайхалтай сонсогдож байна л да. Тэгэхээр ер нь бол яг нэг тиймэрхүү орчинд одоо өнөөдөр ч гэсэн яг тийм хүмүүс байгаа шүү дээ мэдээ шүү тиймэрхүү те одоо хотын захад амжиргааны төвшин арай буураа те ийм хүмүүс отоочсон байсаар байгаа. Тэгээ ер нь бол ингээд олон хүмүүсийн анзарч байгаагаар харахад ер нь бол их одоо арх тамих хэрэглэн хулгай дарим хийн ер нь бол ёс зүй харилцааны явж ирсэн ер нь бол маш бүдүүлэг ийм хүмүүс л одоо бидний нүдэнд бол харагддаг энгийн хүмүүсийн нүдээр бол. Тэгээ тийм газар өсөж одоо торинсон гэхэд үнэхээр одоо бас гайхалтай өсөж хүмүүссэн байна шүү дээ. Үнэхээр бахархалтай байна. Тэгэхээр хэдийн хэрэг хугацаанд ер нь бол яг тийм газар амьдарсан талаар бас ярил.
За 2-3 жил баха миний санаж агаар 2-3 жил тийм газар амьдэрсэн. Гэр бүлэрээ хүртэл ингээд хөөгдчихсэн. Нэг эмээ өвөгийн хондог байсан. Дүү төрөө зодддаг. Тэгээд цаагаараа юм анууж иддэг. Бид хоёр одоо ингээд байхынд бол орон гэрээ цэвэрлдэг, түлээ хагалдаг тий. Ямар нэгэн байдлаар ингээд ажил хийдэг. Ид жоохын төл. Тэгээд аав ээж ирнэ. Тэг ямар сандаа бид нэг маш хэцүү хүмүүс ирсэн юм шиг байгаа. Бид тавыг бүр хөөг гаргаж ирсэн. Тэгэд айл айлын хаалганудад гадаа бид нар гудамж чинь хонох газар байхгүй. Нэг контейнер бараадаач хүртэл бид нар хонж исэн. Тэрийг маш сайн санддаг. Баг байсан учраас манай аав нэг өдөр 32 захт 32 тухайд чинь юу байсан юм бэ? 32 одоо ойролцоо байгаа хар хорон захтал үйдэг байсан. Аав мэн гээд нас орцсон байна гэ дүүтэй дээрэс нь өүлээд байгаа байхгүй. Аавыгаа таньдгүй байсан. Яг адилхан хувцастай, адилхан гээд малгайтай хувцастай ингээд доош харавьтцсан. Тэгээ бид хоёр ч үйлээл аав нас очихлоо гэж үйлээлсэн. Хүмүүс тойрол зогссон байсан. Тухайн үед чинь тэгээд нэг мэдхэд л аавыгаа ингээд тухайн хүнийг ингээд тагтаа байгуулгын хүмүүс ирээд эргүүлээд үзэхэд аа биш эс магад байхгүй. Өөр хүн хөгцсөн ингээд нас орсон багт битээр ингээд үйлээлсэн. Аа өгчсөн одоо яана гэж тиймэрхүү байдлууд маш их байсан. Мэдээж тийм хэлсэн ч миний аав ээж маш зүү хүмүүжлтэй зүү бодолтой хүмүүс байсан болохоор би магадгүй одоо өдөө зэрэгт хүрсэн. Бас тухайд хэцүү 2000 онд чинь нэг хоёр Америк ирж хогийн цэгэн дээр ирж хоёр Америк ирж хог дээр ингээд ажил хийж байхад сайн мэдээ тараад байсан байхгүй. Чи бурханд итгэрээ танаа гэр бүл дэгүүл аврагданаа гэсэн тиймэрхүү зүйлийг Иесус бурхан чамайг хамгаална аварна гэсэн тиймэрхүү зүйлийг ярьж өгчсэн.
Одоо яг одоо тэр газар дээр нь гадны хүмүүс ирж одоо бурхан зэтгэдэг эстгэлтэй хүмүүстэй ирж уулзч ирсэн байх юм шүү дээ тийм ээ.
Тухайн үед нэг яг хогийн цэг
тэр үед яг чи хитэн настай байсан. Хит орчин настай.
5-6 настай л байсан баг. Тий. Гэхдээ би багаас авахгүйлал 5-6 мөртлөө настай мөртлөө 10 гаруй настай хүн шиг л ажил хийдэг хөдөлмөрдөг маш сайн сэтгэдэг. Тэгээ ерөнхийдөө ухамсан сэтгүүлэн маш задгаа чөлөөтэй байдаг гэсэн. Тийм учраас ямар сандаа тэрийг маш сайн сандаг. Тэгээ ямар ч хэлсэн бурхан ч хамгаална, танай гэр бүл бурханд итгээрэй гэсэн тиймэрхүү зүйлийг эхнэр нөхөр хоёр нэг Америк хилдэг байсан. Тэр цаг мөчөөс манай гэр бүл цуглаан тавьж өгсөн, бурханд итгэсэн, амьдрал дээшилсэн. 2000 онд хорноос манад гэр өгсөн.
Оо зөв.
Гэртээ болсон. Тэгээд манай амьдрал ингээд бааж маажмаар дээшлээл өдгий зэрэг ингээд амжилтанд хүрж байгаа нь үнэхээр их талархмаар одоо үр шимээ хүртэж чад юм уу? Эргээд харахад ямар ч харамсахааргүй зүйл. Харин тэр хатуу хөтөө тийм нийгэмд тий уусаагүй харин тэмцэж ирсэндээ маш их талархалтдаг.
Зилгүй яхаа. Сонсогчтойд Монголын Евангелийн хэвшлийн захиалга дээшээ уналт шуудар хурж байна. За, эфир төлөгч Магна ажиллаж байна. Ингээд өнөөдөр бас та манай нэвтрүүлгийн шууд тустай холбогдохыг хэрэгөө хүсэх юм бол 8883 1045 гэсэн утас таны өмнө нээлттэй. Та мессежээр бид нар бас өөрийн санаа бодлоос хаалцах борон бүрэн боломжтой гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр маш одоо хүнд хэцүү амьдралын нөхцөл байдал. Одоо бидний энгийн бидний нүдээр харахад бидний өдөр тутамдаа аар сар толгойдгийг асуул бэрхшээлтэй хүртэл бид нар хэрхэн яаж давтан толно гэж толгоёо автгаж явах үе их байдаг. Гэтэ бидний энэ амьдралын хажууд асуул бэрхшээлийн хажууд хин одоо хүний амьдрал тохиолдоод байдаггүй ийм одоо хүнд хэцүү бартааг бас тоосон байна. Тэгэхээр чиний хувьд ер нь уналт гэж юу вэ? Чи яг юу гэж боддог вэ?
Уналт гэдэг ерөөсөөл миний хувьд бол уналт гэдэг бол ерөөсөө урдгаар харж чадахгүй, ирээдүгөө харж чадахгүй байна гэдэг тэр жохон тэр баригдмал орчиндөө баригдах сэтгүүл уналт аахгүй. Одоо монголчуудын хувьд ядуурл маш өндөр байна гэдэг. Гэхдээ монголчуудыг ядуур биш аахгүй. Тэр сэтгэл зүй тэр хямралаас, оюуны хямралаас гарч чадахгүй байна гэдэг чинь бүгд уналт аахгүй. Энэ зүйлүүд задгаа сэтгэж чадахгүй, оюуны хямрал, сэтгэл зүйн хямрал гэдэг манай монгол улсад маш их. Тийм учраас бид н хөдлөмөр хийж чаддаг, ажиллаж чаддаг. Ямар нэгэн байдлаар юмыг бэлэнчлэх сэтгэлгээтэй зүгээр амар хэлбэр аргаар амьдрах зовлон ямар ч зовлонгүй амьдралыг хүсдэг төсөөллөөр хүний энэ зүйл нь бидний уналтанд хүрдэг. Бид нар угаасаа хөдөлмөрлөж те ямар нэгэн байдлаар хөдөлмөрлөж хийж ямар нэгэн байдлаар хичээл зүтгэлж мөрөөдлийн төлөө тэмцэж чадах юм бол энэ уналтаас гарч ирдэг. Үүний нэг жишээг бол Монгол улсад маш баян чинээлэг гэж байгаа. Одоо Монгол улсын зүгээр нэг захын иргэн гудамжаар алхаа явж байхдаа хүртэл маш их баялагийг өөртөөгээд авсан маш их хэрэг чөлөөтэй байгаа гэдэг тэр хүмүүс мэдэхгүй. Яагаад гэхээр би 2016 онд Суданд ихэнх сахиулалтад явахдаа 2017 онд бүтэн жил Апр гэдэг тэр Судан улсад ихэнх сахиулсан. Гудамжаар яваа зүгээр явж байхдаа л буудуулдаг. Буудуулсан хүмүүс нь хуруугийн тастаад хөлийн тастаад зүгээр тэр өөрт нь байгаа эд баядлык гутал хувц эсвэл ямар нэгэн бүгж бүгдгийн зүгээр хүнийг малтай адилхан тийм тооцож байгаа болсон юм. Тэр улс орнд өдөр 2-3 зугаараа хүн өвч чинь өвчлэн зовлонгоор аллах хэдлэг дандаа өөрсөндөө алгуулж тий эсвэл гадны нөлөөнд тийм үсгэл нэг аяг буудаанаас ахгуулаад нэгтгэн аяг буудааны төлөө л амьдэрж байгаа тийм улс орн байгаа тоххой. Тэгэхэд манай Монгол улсад зүгээр эрч хөлөөтэй годомжоор явахд хинч биднийг буудахгүй. Хинч биднийг ирээд шорон тойрохгүй. Тэгэхэд тэр улс оронд 20-р зууны улс оронд амьдрах хэрэг байхгүй. Амьд явах хэрэг байхгүй. 40 хүрээл өгч дээ. Ахмад настан гэж байхгүй. Дэлхий дээр ингээд бурхан мартсан судаан гэдэг шиг маш их хэцүү амьдралтай тэр хүмүүсийн амьдралыг бүтэн жил хараад үзээсэн. Тэгэх юм бол энэ улс орон хөөгчнөө энэ арт түмний нэгэн гэр бүл нэг хүний сэтгэл зүй энэ улс орныг өөрчилж чадна гэсэн тийм мэтгэл байхгүй байгаа даахгүй. Тим учраас тийм хэцүү байдалтай байгаа бид тэр нөхцөл байдлыг харж чадахгүй маш өргөн зүрх сэтгэлээр сэтгэж чадахгүй чөөхөн зүрх сэтгэлтэй байгаа нь л маш их харамсалтай. Хүн өөр өөрийгөө л уналтанд оруулж байгаа. Та өөрөө сэтгэж чадах юм бол энэ улс орныг удирдах чадна. Та өөрөө сэтгэж чадах, хөдөлмөрлөж чадах юм бол энэ улс орны ерөнхийлөг бол чадна. Тийм учраас бид бүхэн өөр өөртөө тэмцэнэ гэдэг нь маш хэцүү. Тийм учраас чадахгүй зүйл байхгүй.
Ташрын төлөхөд манай саруул амдрал одоо цэргийн албанд гэрээ цэргийн албанд 3 жил хаасан тий албыг хаасан 1 жил нь болохоор их хэсэг болох одоо ажиллагаанд явсан гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо бас одоо ингээд ер нь бол залуу гэхэд маш олон зүйлийг хийж олон одоо нийгмийн амдрлыг хүртэл зэрэгцүүлэн харж чадчих одоо амсаж биеэр амсаж туулсан ийм зал байгаа. Тэгэхээр чиний хувьд яг одоо энэ хүнд хэцүү асуудал бэрхшээлийг даван туулахад хамгийн чухал зүйл нь бид нар яг юун дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой вэ гэдгийг дахиад нэг онцлоод хэлвэл.
За, миний хувьд бол хоёр зүйлийг төвлөрөлд хоёр зүйл байна. Нэгт мэдээч би итгэж хүм болохоор намаа гурагшаа алхахад минь мөрөөдлөө биелүүлэхэд минь тэ ямар нэгэн байдлаар тусвалж надад бүр дэм болох ч гэдэг юм уу намаа хөтлөж исэн зүйл бол үнэхээр бурхан. Би итгэж хүм бурханд ирээд миний амьдрал зүгээр маш их хөдөлгөцсөн. Би маш их зүйлийг залбирсан хариулт болгоно би авч исэн бурханы юм. А нөгөө нэг зүйл нь болохоор миний хүсэл мөрөөдөл байсан. Твчээр хатуужил амьдралыг даван туулна сайхан ирээдүг төсөөлцөн байсан төсөөлдөө би хүрэхийг хүссэн. Энэ улс орны надаар дамжуулж өөрчлөгдөн гэдгийг би мэдрэхийг хүссэн. Би энэ улс орныг өөрчлөлтнө чадна гэсэн тийм надад мөрөөдөл байсан байхгүй. Зорилго байсан. Одоо мөрөөдөл зориггүй байгаа бол та өдөөд үнэхээр хүн чанар мөн чанар гэдгээс хүртэл алдсан байна гэсэн үг та. Тийм учраас мөрөөдлөгөнтөө тэмцээрэй. Хоосон сэтгэхүй биш, хоосон мөрөөдөх биш. Тэр бүх чинь үйлстэй байгаасаа хөдөлмөрлөлтөө хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тэгвэл үнэхээр хөдөлмөр хүний бүтээн гэдэг. Энэ зүйл би итгэдэг. За ийм хоёр зүйл намайг маш их одоо ингээд ураг шатуулсан. Ирээдүйд одоо маш их надад хийх зүйл олон зүйл байна. Тийм учраас энэ зүйл Америк нэгдсэн улсын машин үйлдвэрлэлийн компани нэг эзэн хэлсэн байсан. Юу гэхээр та чаднааг үл чадна. Та чадахгүйг үл чадна. Тийм учраас энэ дэлхий таны гарт байна гэсэн. Тиймээс би чаднаа гэд тэр зүйлэн төлөө тэмцэж байгаа.
Чаднаа гэх юм бол та чадна, чадахгүй гэх юм бол
чадахгүй л
бас чадахгүй тий. Таны зөв.
Таны зөв болно тий. Чадах нь таны зөв, чадахгүй нь таны зөв. Харин энэ зүйлд өөрөөснөөгөө бити хайрцаглаасаа өөрийгөө зүгээр задгаа тавиад өгөрөө. Шууш шиг, бүргэж шиг алсыг хараараа өндөрт мэсэрэ гэж. Би залуустаа энэ ус орны ард түмэндээ сонсож байгаа намайг үзэж байгаа хүн бүхэнд ямар ч шалтгаантай байсан, ямар ч өвсөн зовлонтой байсан, ямар ч асуудалтай байсан тэмцүүл та ялнаа гэж хэлмээр байна.
Тэглгүй яхаа. Тэгэхээр саруул амьдралын маань одоо яг тэр нэр нь хүртэл айгүй гоё тий. Саруул амьдрал гэдэг байгаа штэ. Тэгэхээр ер нь бол энэ хүнд зүй нөхцөл байдлыг даван туулах хүч бол итгэл үнэмшил. Бурхан байсан, бурханы таньж мэдсэн энэ явдал маань байсан гэж байна. Тэгэхээр чиний хувьд бурхан гэж хин юм бэ?
Миний хувьд бурхан гэдэг бол аврагч. Одоо аврагч жишээ нь гал гарахад гал сүнэгснэр ирж хүн авардаг тийм ээ. Тэр хүмүүс гал хам ямар нэгэн хүн иргэд аврахыг хүсдэг. Ямар нэгэн тусламж ирээд авраасаа гэж залбирдаг тэр хүмүүс. Тэвнтэй адилхан бурхан миний асуудал, миний залбирал хариултыг бүхдийг шийдвэрлэж чадна. Харин тэр миний төлөө одоо ингээд өөрийгөө золиослсон учраас бурхан үнэхээр миний аврагч аахгүй. Та нар хэн нэгнийг аврахын тулд хэн нэгнийг хайрлахын тулд ямар нэгэн үн цэнтэй зүйлийг авахын тулд зүгээр авч чадахгүй. Ямар нэгэн танд золиос хэрэгтэй. Цаг хугацааны, эрүүл мэндийн, ямар нэг хүч хөдөлмөр ч гэдэг юм уу. Ямар нэгэн байдлаар золиос хэрэгтэй байж тэр үр дүн чинь маш ихээр гарна. Тэр авах чагаа зүйлд чинь хайр, золиос, төвчээр байх хэрэгтэй. Тийм учраас хайр, золиос, төвчээр гур бол үнэхээр бурхан байсан. Үнэхээр итгэл үнэмшил би бурханы өмнө уйлаа залбираад хашгираад гуйхад үнэхээр над би тайвширдаг. Нэг иймэрхүү зүйл.
Тэгэхээр сая өөрчлөл одоо бага насны амьдрал хүнд зүй асуудлуудыг туулсан энэ талаар бол ярьлаа. Тэгэхээр одоо бол саруул амьдрал маань олон улсын эрх зүйч, хууль зүйн ухааны магистр, инхийг сэхүүлэгч, нийгэм тусдаа үйл хэрэг гүйцэтгэдэг те. Одоо ийм сайн дурын ажилтан гэдэг одоо маш олон ажлыг хийж ээл л та. Тий. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо ингээд бидний нүдээр харахад тэр бүх асуудлуудыг даван туулаад дамжилттай яваа нийгэмд өөрөө хийж чаддаг сорсон бүх зүйлийг хуваалцаад явж байгаа ийм зал байна. Тэгэхээр энд төрөхөд тэр одоо тэр хүнд төрсөл байдал хэрхэн яаж одоо боловсрол эзэмшиж байв? Эхлээд сургуультаа бас хэрхэн яаж одоо ороод төгсөө те энэ талаас энэ амжилтаасаа бас хуваалцвал.
Харин 29 нас гэдэг чинь зарим хүмүүс маш олон зүйл одоо бас зүйл байгаа. ийм насан дээр ийм олон зүйлийг хийсэн гэж зарим мэддэггүй. Нас чинь гүйтсэн үү гэдэг.
Тийм, ер нь бол
худлаа ярьж байгаа
гэж амжуулах боломжтой нас хідэжсэн заримийнх нь одоо дөнгөж эхэлж байгаа нас шүү дээ, тийм.
Аха. Ямар нэгэн газар анкета бүглэн хийн ийм ол ажлыг хийсэн үү, амжуулсан үү гэдэг. Магадгүй дээр анкета бүгснээс
хойш
тийм анкета бүгснээс хойш зөвлөө нэмэгдсэн байгаа байхгүй. 2010 онд 10 жилээ төгсөөд Чингэлтэй дүүргийн 61 жил төгсөөд 10-аас 14 онд их засаг их сургуулийн олон улсын хэсгүүд ангид орсон. Их засагаас нэлийн хэмжээний шаардлага өндөртөө бас одоо нэлийн хэмжээний санхүү боломжууд бас өндөр төлбөртэй сургууль. Тэгэхэд тэр сургуульд одоо тухайн үед элбүүдэрч үе байсан баг. Элбүүдэрч ерөнхийдөө үед 500 мянга гэдэг байсан тийм ээ. Оюутны даал гэдэг байсан. Бүгдийг цуглуулна. Бүгдийг цуглуулад төлбөртөө үлдсэнгэн барилгын ажиллах юм. Тухайд барилгын аж 70,000 байсан. 70,000 байхад 12 давхар дээр хүртэл би барилгын ажил ингээ хийдэг байсан. А сайлангаараа би одоо ингээ бүгдгийг нь одоо төлбөр хийдэг байсан. 4 жил ингээж. Тэгээд тухайд манай ихч бит хоёрыг аав хэлжсэн. Айл нэгэн сургууль их сургууль сураа. Би хоёрын төлбөрийг дийлэхгүй. Ихч чин сур, эсвэл чи сур гэсэн. Манай ихч үгүй ээ, миний дүү сур гэсэн. Тэгээд би сурахаар болсон. Тухайд тэгээд маш их төвчээ 4 жилийн хугацаанд цаг ажиллах юм. Сургуул, номын сан, цуглаан гэдэг гурван зөвлөл би явдаг байсан. Хичээл тарлаа, номын сан сурлаа, тэгээд цуглаанд очлоо, гэрлүүгээ ерхдөө нэг иймэрхүү маршрут. Тэгэхээр тухайд миний үед байсан залуучууд арх, тамих, хүүхэн, баар. Энэ дөрвөн зүйлийг удирдлага болгоод, энэ дөрвөн зүйлийг зарчим болгоод, энэ дөрвөн зүйлийг одоо маш
их шунд оролдог.
Маш их зүйлээр ингээд одоо таашаадаг байсан. Бахархдаг байсан. Тэгээд би эсрэгээр баар цангийн гэхгүй те. Тэгээд тухайд нэг манай анги охин залуу асууж ирсэн. Чи гэр бүлтэй гэр бүл байх уу мэдээж байхгүй те. Чи сургууль цэцэр сургууль номын сан гэр гээд цуглаан гэл явуудах. Залуу насн дээр чи олон охинтой явуулдаад үзээд баар цангээр яваа тамиг татаад хийхийг хүссэн бүх зүйлээ хийлдэг гэж хэлжсэн. Залуу нас чи явлаа штэ гэд. Би тэгээд олон залуучууд байсан, олон хүмүүс хараа суужсэн, миний хэлхийг сонсч байсан, би хэлсэн. Чи өрөвдөлтөө байна аа. Чиний бахархах зүйл чинь ерөөсөө л энэ гэж юу гэж хэлсэн. Миний бахархах зүйл нь гэр, цуглаан, номын сан. Энэ зүйлүүдээр би одоо өөрийнхөө чаддаг, өөрийнхөө хөгжүүлэхийн төлөв явж яхад чи ерөөсөө л уурдах байдлаа. Ийм арчаагүй сэтгүүгэл над харуулж байгаа нь би чамаа хараад өрөвдөлтөө байна. Харин энэ үгийг сонсож байгаа залуучууд бүгд ийм байх юм бол та бүхэн уналтанд орсон байх шүү гэдгээ санаарай, бодоорой. Юугаар бахарах вэ те? Юугаар өөрийгөө одоо хөгжүүлэх вэ гэдгээ зүйлээ санах гэдэг. Тийм учраас ийм зүйлүүдийг маш их амсчихсан. 4 жил төлбөр төлөх маш хэцүү байсан. Тэгээ ямар ч хэсэн байдлаар хөдөлмөлсөн. Би нөөц боломжоо бүгднийг ашиглаж байсан. Оюутнууд өдрийн 2 цайнд ордог байсан. Бичгий хоош. Би яг үндэл хэлэхдээ гэрээс авчирсан цүгэндээ борцготол байсан. Борц гэдэг цайндаа бас нууж идэн те бас оюутан болцсон. Эхсүү бол орчин чинь бас ингээд завсарлагын цагаар 30 минут алга болчихно. Номын сан суугаад ном уушихгүй гэхтээ. Номын сан суугаад ус уугаад нөгөө зөнгөнөөсөө борц ганц ганцаар гаргаж идэв идэ. Тгийч одоо угаасаа сүултээ манайхан мэддэг болсон. Уу саруул амьдрал үнэхээр манай борц хамттай бие сайн борц гэдэг байсан. Борц гэж хэдий ч гэдэг юм уу тийм ээ. Гэтэл бид нар ирж уух зүйлдээс ичдэг байсан. Миний ичих зүйл биш аахгүй. Тийм учраас ямарсан ямар амжилтыг та үзүүлэхийг хүс чинь яг түншгэл хөдөлмөрлөх хэрэгтэй гэдэг.
Тийм шүү. Тэгэхээр саруул амьдралын хувьд инхийг сахиулах ажиллагаанд бас явсан байгаа тийм. Эндээсээ юу нэг яагаад явах болов? Яаж яагаад одоо сэргийн албанд 3 жил одоо ингээд татгиж яваад инхийг сахиулах ажиллагаанд явах бас энэ талаас бас тодорхой болцвол.
Миний
үнэхээр сонсгох хэрэгтэй.
Тийм. Би их зарчимч өгөөд маш их төлөвлөдөг. Одоо өдөр бүр одоо ингээд хин нэгэнд би дуус маш их дурлах үедээ маш их тэмдэглэл бичдэг. Хэдэн хуудас, хэдэн ном юугаар ном гарах хэмжээний өдөр бүр ингээд түүнтэй адилхан би ажиллаа гэхэд нэг бүрчлэн ингээд бичдэг. Самсруугаар би зүгээр зэрэг ингээд явддаг. Тухайн зэрэг ингээд очихдаа би бүр маш их судалсан. 3 зэрэг ингээд амжсан байдээ. 013, 014 гээд тэг 326 гээд. Ямар шалтгаанаар ихэр би 2 зэргийн алба хаана гэж бодож исэн. Гэтэл 14 онд их цагсагийг олон улсын хэрэг зүгээр төгсөөд 14 оноос 16-нд 2 жил тэргийн албаа хаах юм байна гэж би бодож байсан. Хаах хугацаанд би 2 жил магистр зэрэг сурчих юмсан гэсэн тийм нөөц болцоо хайсан. Судалсан. Сайд ном болд юм байна. 2 жилийн хугацаанд зэргийн албаа хаагаад хах сайн бүтсэн гэдэг өдөр их засгийн магистр сурж болд юм байна гэж судалсан. Бүхэн хүмүүс амарч яхад би албаа ханга би сурж олно штэ. Тэ? 2 өдөр чинь тийм учраас би ангийн захирч шүү дээ. Энэ 3 ангийн захирч хурандаад хэлсэн. Би ийм 2 жил зэрэг албаахтай 2 жил магистр сураад би давхар цаг хугацаа хожмоор байна. Давхар надад боломжсрох тийм боломжийг өгөөч.
Оо за за. Аха. Тэгээ давхар.
Нөгөө 2 жил ангийн зөвшөөрөөгөө нэг нэг сар байгаад би ингээд явсан. 3 дахь анги одоо агаарын довтлогоос хамгаалах анги гэдэг багхгүй шувууны шувуунд байдаг отхын хөрөлт гэдэг хурандаа намайг хүлээж аваад. Өө чи сайн байна. Би чамд дэмжиж чинь чадах бүх зүйлээ би одоо туслая. Энэ бол хууль бус зүйл биш ээ. Боловсрох гээд байгаа өөрийгөө хөгжүүлэх гээд байгаа хүний туслая. Албаач хай. Тийм ээ. Ямар нэгэн байдлаар сурыг. Тэгээ 2 жилийн хугацаанд албаа дууслаа. 2 жилийн хугацаанд магистр зэрэг дуусчих واخхой.
Оо за за.
Дүнгүүдээ магистрийн төлбөр 2,500. Надаа мөнгө байхгүй. Байлдагч хүнд ямар ч мөнгө байхгүй. Тэгэхэд 2,500 би байлдагч гэрээ зэргийн байлдагч байсан болохоор 380 салинчдаг байсан. Бас албаа хаана төрийн тусгай албаагч واخхой юу. Офицер алхагч ахлагч нар шиг адилхан бас ирэх юм бидл байлдагч шиг адилхан өөр хөлийн бас. Тэгээ 380 авдаг байсан. 2 жилийн хугацаанд би төлбөрөө анги шууд аймаар төлүүлсэн. Бас 2 жилийн хугацаанд би жолооны курс суулсан ангид. Ангид жолооны курсын төлбөрийг бас аймаар яасан. Ар гэрээ имчилгээ бас ингээд аймаар ингээд ээж мэж имчилүүлдэг байсан. Энэ хугацаанд би чинь 2 жилийн хугацаанд зүгээр байгаагүй. Би уус надад ингээд өгж байгаа шиг би уус ч гэсэн байлдагч нарыг ахлах офицерч гэдэг юм хууль эрхтэн зөвлөгөө гэдэг байсан. Цэргийн албан нэг гэмт хэргийн талаар ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө хөгжүүлэх те одоо өөрийнх амьдсан энэ амьдралын туусан зорилго зориултаа бүгдэнд нь тайлбарлаж хэлдэг байсан. Тийм учраас бүх 2 жилийн хугацаанд те сургууль хүмүүжлэх үйлчилгээд ажиллагааг сайн дураар хийдэг байсан. Хуулийн чиглэлээр бас ажилддаг байсан.
Ингээ 2 жилийн хугацаанд цэргийн албаагаад магистрын хамгаалалтад дуусаад ингээд
тэгээд албаа хагаад дуусхын давандаа надад сонголт шалгуулалт ирсэн. Сонголт шалгуулалт ажиллагааны тийм ажиллагааны сонголт шалгуулалт байна. Намаа дагнаад дэмждэг. Одоо ингээд чи өөхөө гэд. Өгсөн. Эрүүл мэндэд тэмцсэн, спортоор тэмцсэн. Тэгээд ажиллагаанд явхаар болсон байхгүй юу? Би ч өөрөө таэквондогийн тамирчин, хөнгөн атлетикийн тамирчин. Би хаамаа нас ингээд одоо галзуу гараа галзуу барын амд гараа ихээс од болохгүй тийм үе байл шүү дээ. Тэгээд бүр сая гаруй хүн зүглэрээд сая төрийн тусгаа одоо хууль шүүхийн байгууллага шүүхэн шийдвэр онцгой хэл цагдаа гэдэг дандаа тусгаа хүмүүс шалгараад түүндээс шалгарсан 850 хүнийг аваад явахт нь би бүгдэнд нь шалгарсан. 850 хүн оролцоод ингэхэд би 5 толгойд 20 км газар 20 хил ачаатай өөрөөд гүйжихт би эхний 8-д ороод даргаийнхаа өмнө би өвдөж ингээд шүрмс тасраад ингээд одоо ингээд орч чадахгүй тийм байдлаасан. Тэгээ наатаа оруулаа гэдгсэн. Тэгээ би ямар ч хэлсэн бүх давх бүх хил зүйлийг давж исэн, гарч исэн. Хөдөлмөр намайг ийм хөдөлмөр л намайг ийм болгосон. Бурхан намайг ийм болгосон. Энэ хоёр зүйл бол салшгүй холбоотой.
Чи өөрийнхөө одоо ирээдүйд харж байгаа алсын хараа зорилгыг одоо нэгдүгээр өгүүлбэрт багтаагаад хэлвэл
би 20 жилийн зорилгоо төлөвлөсөн. Яг төлөвлөгөөний дагуу бүх юм явж гисэн. 4 жилийн дараа би 2024-нд улсын урлаг гишүүний сонгуул өгнө. Сонгуулд оролцоно. 10 жилийн дараа би Монгол улсын ерхий прокурор бол. 20 жилийн дараа би Монгол улсын ерөнхийлөгч болно гэдэг. Төлөвлөгөө минь, багийн мөрөөдөл минь шат дараалтаа баг багаараа яг хэрэгжээд, яг гээд зорилго минь ингээд яг одоо боцсноор гээд явж байна. Энэ зүйл дээр бас талархсандаа би одоо шүүнгэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын газар цэргийн данжиштавын дараа бас одоо ингээд цагдаагийн байгууллагад ингээд хамтран ажиллаж байгаа байгууллагуудын дарга намаа гэд санал өгөхөд уриалхнаа хүлээж авсан. Зөв боловсон залуу байна. Бид нар дэмжинэ. Та сургалтаа явуул. Бид нэ танд туслах бүх зүйлийг туслая гэсэн. Тэр хүмүүс талархаж бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Энэ ус оронд.
За баярлаа. Тэгээ үнэхээр цаг бага байна. Тэгээд маш олон зүйлийг би цаашаа үргэлжлүүлээд ярилцмаар байгаа боловч бидний цаг бас хугацаатай. Тэгээд цаг маань өндөрлж байна. Тэгэхээр сонсогч та танд дэш оролт өрсөн. Та өнөөдрийн мас зочны яриагаар нёгийг бодож хоёрыг тунгаасан бизээ гэж би бодож байна. Тэгээд маш богино хугацаанд залуучууд маань хөдөлмөрлөж өөрийгөө тажилж чадах юм бол ямар их өөрчлөлт гарч зөвхөн уналтыг бид амьдралын нөхцөл байдал мөнгө санхүү эд баялгаар бид хязгаарлах боломжгүй. Уналт гэдэг бол бас сэтгэлгээгээр хязгаарлагддаг юм шүү гэдгийг бас өнөөдрийн цочны яриагаар та бүхэн сонсож ойлгосон бизээ гэж бодож байна. Ингээд нэгэн дүрм өртөөр би өнөөдрийнхөө үйлгийг бас дуусгамаар санагдаж байна. За.
Надад нэг сүүлд нь ганц асуулт байна. Ганц хэлэх юм байна. Монгол одоо гэр бүлийн талаар ганц өгүүлбэр чинь салд маш их байгаа. Шүүхийн журмаар Монголд 10 гэр бүл салж байна. Шүүхийн бус журмаар маш олон гэр бүл салж байгаа. Тэм учраас манай залуус гэрлэлд бити 20 байгаасаа битгий сэтгэл хөдлөл, эмоцор, мэдрэмжээр хүнтэй суугаарай. Ямар нэг хайр, үерхэл, шохорхол гэдгийг үн цэнийг мэдрээсэ гэж үсэж байна. Саллаа та зүгээр ингээд салж болно. Саллаа гэд эрэгтэй хүн ямар нэгэн байдлаар та 18 насны хүрээ хүүхдэд хаяллаа гэд 18 насанд хүртэл та хүүхдэд дижээн. Тэр гэр бүлийг одоо ингээд ардаа орхиод эргээд харахад тань маш их харамсал. Харин эмгтэй хүмүүс та нар ямар нэгэн байдлаар нөхөргүй, өнчин өрөөс үлдэнэ. Тим учраас энэ зүйлийг маш их залуус одоо ингээд бити сонголтоо ингээд ямар нэгэн байдлаар ийм байдлаар хийгээрэй. Хайрын үнсийг мэдрээсэ гэж үсэж чинь. Маш ард чинь маш олон гэр бүл салж чинь. Маш олон хүүхд өнчирч чинь. Энэ зүйлийг үнэхээр бити залуус нь гууж чинь. Та бүхэн ямар нэгэн байдлаар шалтгаангүйгээр хайрлах энэ хүнтэй гэрлэе гэж бодохгүй бол тэр хүнийг та өдөөд хэрэггүй. Энэ хүнтэй ямар нэгэн байдлыг хохирогооч хэрэггүй. Уулзгаж хичээгч хэрэггүй. Тийм учраас эрэгтэй хүний амьдралын 90% эхнэрээс сонхос эхэлдэг. Тийм учраас зөв эхнэртэй уулзах юм бол та үнэхээр насан туршдаа хайрлаасаа бас эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн бие биенээ хайрлаасаа хайр дээр бүх юм тогтдог шүү гэдгийг хэлмээр байна да.
За баярлаа. Сонсогч танд дээшээ оролт хүрлээ. Ирэх 7 өдрийн яг энэ өдөр энэ цагта иргэн уулзтлаа. Баяр та.
Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ оналт.